Velkommen til Superkulturs julepodkalender 9. december 2020.
Så længe det er dag, hører jorden de levende til. Om natten roder de døde. Derfor har mennesker bedst af at låse deres døre, når mørket kommer, og lægge sig til at sove, så længe de døde færdes. I den lyse tid, når natten kun er et lyst møde mellem aftenrøde og morgengry, ligger de døde stille i deres mørke, kolde boliger under jorden. Vætter og trolde gemmer sig, for skyggen falder dybest i hulers eller bjergkløfters mørke. Men når juletiden, endeløs som Lucia-natten, lægger sig knugende over landet, ja, så begynder mørkets liv. Det pusler i alle kroge. Listende, blodløse skikkelser skimtes. Hvide, sorte, røde. Grave åbnes, høje rejser sig på pæle. Og der er fest i mørkets verden.
Den døde af Guy de Maupassant. Jeg havde elsket hende lidenskabeligt. Hvor er det ikke underligt, således at være betagen af en, kun at have øje for et væsen, kun at være besjælet af en tanke, kun at nære et brændende ønske, kun at have et navn på læben, et navn, som uophørligt stiger op, som vandet i en kilde, fra sjælens dyb, stiger op til læberne og fremviskes af dem, atter og atter, som en bøn, som en lovsang. Jeg skal ikke fortælle vores historie. Kærlighedens historie er altid ens. Jeg havde mødt hende og blevet forelsket i hende. Det var alt. Og så havde jeg i et år levet i hendes nærhed, omsluttet af hendes ømhed, fortryllet af hendes kærtegn, lykkelig med en berøring af hendes kjole eller et ord fra hendes læber, bedåret, bundet, besnæret af hele hendes væsen og væren. Jeg vidste næppe længere, om det var dag eller nat, om jeg var død eller levende, om jeg befandt mig på vores gamle jord eller på en anden klode. Og så døde hun. En aften, da det regnede, kom hun gennemblødt hjem, og næste dag hostede hun. Så hostede hun om 13 uges tid, og måtte derpå gå til sengs. Hvad der så skete, ved jeg ikke længere. Lægen kom, skrev recepter og gik. Der blev hentet medicin fra apoteket, og hun fik den. Hendes hænder var feberhede, hendes pande brændte, og øjnene skinnede med en underlig glans, men blikket var så sørgmodigt. Jeg talte til hende, og hun svarede, men hvad vi sagde til hinanden, ved jeg ikke mere. Jeg har glemt alt. 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 Hun døde. Mens tydeligt hendes sidste, svage, lille suk. Vågekonen sagde, se så. Og så vidste jeg besked. Vidste, at alt var forbi. Man gav mig tusinder af råd med hensyn til begravelsen. Jeg husker dem ikke mere. Men ligkisten husker jeg tydeligt, og lyden af hammerslagene, da man sømmede den til. Åh Gud, åh Gud. Hun blev begravet. Begravet, hun. Nogle af hendes veninder kom for at vise hende den sidste ære. Jeg skyndte mig bort fra dem og strejfede alene om i gaderne. Så gik jeg hjem, og næste dag rejste jeg bort. Langt om længe vendte jeg tilbage til Paris. Da jeg er der genså min lejlighed, vore værelser, vore møbler, hele dette hjem, hvorover der hvilede ligesom et præg af hendes personlighed, blev jeg grebet med et så heftigt anfald af sorg, at jeg var nær ved at lukke et vindue op og styrte mig ned på gaden. Jeg kunne ikke længere holde ud at dvæle blandt disse minder i disse værelser, der havde huset hende og hvor hun havde levet, og som i hver en krog gemte tusinde minder om hende. Jeg greb min hat for at hvile bort. Ude i entréen kom jeg forbi det store spejl. Hun havde ladet anbringe derfor, når hun gik ud, og kunne betragte sig deri fra top til tå og se, om dragten klædte hende, og alt var, som det skulle være. Og jeg standsede uvilkårligt foran dette spejl, som så ofte havde fanget hendes billede. Så ofte, ja, så ofte, at det jo måtte have beholdt det. Der stod jeg nu og skælvede af forventning, stirrede på det blanke glas, der havde fanget hendes skønne skikkelse, ligesom mit eget lidenskabelige hjerte og blik. Jeg syntes, jeg elskede dette spejl. Jeg rørte ved det. Det var koldt som is. Det afskyelige spejl, som på ny fik mig til at lide alle helvedes kvaler. De mennesker kan sagtens komme ud af det, hvis hjerter er som et spejl, hvor billederne og omgivelserne kommer og går, som glemmer alt, hvad de har indeholdt, alt, hvad der har glædet sig ved og spejlet sig i deres hengivenhed og kærlighed. Åh, hvor jeg led. Så gik jeg ud, og uvilkårligt, uden at vide eller ville det, gik jeg til kirkegården. Jeg fandt hendes grav. Den er ganske simpel, med et marmorkors på, hvorpå der står, hun elskede, blev elsket og døde. Der lå hun, dernede i denne kolde, sorte jord. Jeg kastede mig hulkende på graven med panden mod jorden. Således blev jeg liggende længe, meget længe, lige til det begyndte at blive mørkt. Der opstod der i mig et besynderligt, vanvittigt ønske. Ret et ønske, som kun en elsker kunne fatte. Jeg ville for sidste gang tilbringe natten i hendes nærhed, for i ro at kunne græde ved hendes grav. Men ingen måtte se mig, for så ville jeg blive vist bort. Hvad skulle jeg gøre? Det galt om at finde et skjul, og jeg rejste mig og gav mig til at vandre om i denne de dødes by. Jeg gik og gik. Og denne by dog er lille i sammenligning med den anden, hvor man lever og ånder. Vi må have høje huse, gader og masser af plads for de fire generationer, der samtidig lever og lider, nyder og strider. Men alle disse slægtled er døde. Hele den forgangne menneskehed, lige ned til vore dage, behøver kun en eneste mark, så at sige intet. Til støv skal de alle blive, og glemsens slør dækker dem alle. Jeg var ene. Ganske ene. Jeg satte mig ind under et løvrigt træ i skjul af de tykke, mørke grene, og først da det var blevet mørk nat, forlod jeg mit skjulested for at gå tilbage til graven. Jeg flakkede længe om, jeg kunne ikke finde graven igen. Det var så mørkt, at jeg ikke kunne se en hånd for mig. Jeg følte mig for famlet frem som en blind, der søger at finde vej. Jeg rørte ved gravstene, kors, jerngitre og visne blomsterkranse. Jeg læste navnene på de døde ved at lade mine fingre følge bogstaverne på gravstenene. Hvilken nat! Hvilken skrækkelig nat! Månen var ikke på himlen, end ikke en stjerne lyste for mig. Jeg blev angst ved at færdes på disse stier mellem gravene. Grave, atter og atter grave. Til højre og venstre, foran og bag ved mig, rundt om mig, overalt kun grave. Jeg satte mig til sidst ned på en af dem, til jeg kunne ikke længere gå, således rystede benene under mig. Jeg kunne høre mit hjerte banke, men jeg hørte jo også noget andet. Hvad var det? En underlig, ubestemmelig lyd. Var det i mit hoved, det summede, eller var det nede under jorden, den hemmelighedsfulde jord, der var fyldt med menneskeliv? Jeg spejtede rundt til alle sider. Hvor længe jeg sad således, ved jeg ikke. Jeg var som lamslået af rædsel, betagen af frygt. Jeg ville skrige, men jeg turde ikke. Og så pludselig forekom det mig, at marmorflisen, som jeg sad på, bevægede sig. Ja, den bevægede sig, som om den blev løftet i vejret. Med et sæt kastede jeg mig oven på graven ved siden af og så, ja, jeg så stenen, som jeg lige havde siddet på, løftes i vejret, og den døde kom til syne. Et nøgen skelet, som med bøjet ryg rejste stenen på kant og kom op af graven. Jeg så det så tydeligt trods nattens dybe mørke. På korset kunne jeg læse: Her hviler Jacques Olivant, død i en alder af 51 år. Han elskede sin familie, var retskaffen og god, og døde i Herrens fred. Nu læste den døde også, hvad der stod skrevet på hans gravsten. Han bukkede sig og tog en lille, en ganske lille, spids sten op, og gav sig til omhyggeligt at krasse det alt sammen ud. Og da han havde fået det ud, skrev han med enden af det ben, som tidligere havde været hans pegefinger, bogstaver, der lyste, som når man med enden af en svovlstik skriver på en mur. Her hviler Jacques Olivant, død i en alder af 51 år. Ved sin hårdhed fremskyndede han sin faders død, til han ville arve ham. Han pinte sin kone, plagede sine børn, bedrog sine naboer, stjal, når han kunne komme til det, og døde i elendighed. Da han var færdig med at skrive, betragtede han ubevægeligt sit værk. Og da jeg vendte mig om, så jeg, at alle gravene var åbne, at alle ligen havde forladt dem, og de alle havde udvisket de løgne, slægt og venner havde lavet indskrive på deres gravstene, for at sætte sandheden i stedet. Og jeg så, de alle havde været deres nærmeste spødler, hadefulde, skamløse, misundelige, skinhellige, løgnagtige, lumske og bagtaleriske. At alle disse gode fædre, trofaste ægtehustruer, hengivne sønner og kyske unge piger, at alle disse i det almindelige omdømme ulastelige mænd og kvinder havde stjålet, bedraget og begået enhver tænkelig skændig og afskyelig handling. De skrev alle på tærsklen til deres evige bolig den frygtelige, men hellige sandhed, som verden ikke kender eller lader, som om den ikke kender her på jorden. Jeg tænkte da, at også hun havde måttet skrive sandheden på sin gravsten, og ilede afsted frem mellem disse åbne kister, mellem alle disse levende lig, hen til hendes grav, sikker på, at jeg straks ville finde den og hende. Og jeg fandt hende. Jeg kendte hende på lang afstand, uden at se hendes ansigt, der var indhyllet i ligeklædet. Og på marmorkorset, hvor jeg nydelig havde læst, hun elskede, blev elsket og døde, stod der nu. Da hun en dag gik ud for at bedrage sin elskede, blev hun forkølet af regnvejret og døde. Ved daggry blev jeg samlet bevidstløs op tæt med hendes grav.
Superkultur-podcastens julekalender 2020 er produceret i samarbejde med Bondus Bibliotek. Alle tekster og oversættelser er i public domain og gengives her under en Creative Commons licens. Send os en julehilsen på podcast@superkultur.dk og besøg superkultur.dk for mere gammelt nyt. Vi høres med i morgen. Glædelig jul!